การทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในรายการสะกดรอยสื่อวันนี้ก็เช้าวันพุธที่13เมษายนนะครับก็เป็นปีใหม่ไทยนะคุณผู้ฟังก็หลายส่วนก็เดินทางกลับบ้านนะครับออกจากต่างจังหวัดจริงๆกลับออกไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเช้าวันนี้นะตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับรถในกรุงเทพก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะก็อันนี้จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขของคนกรุงเทพก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยไปโน่นไปนี่เนี่ยใช้ความเร็วได้แหมเต็มที่แต่ไม่ได้เกินกฎหมายกำหนดนะครับมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศของสงกรานต์ที่สื่อทีวีแต่ละช่องก็รายงานข่าวกันอย่างคึกคักนะครับเรื่องข่าวเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นตามธรรมเนียมเนาะว่าสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องก็จะต้องไปนำเสนอกันนะครับอีกบรรยากาศนึงที่กำลังแหมต้องบอกว่ากำลังร้อนเป็นไฟนะครับก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญเนาะตั้งแต่ที่คณะกรรมการกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่ากรทเนี่ยนะครับก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนของคณะกรรมการร่างแล้วก็อย่างสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีเตรียมส่งให้กกต.นะคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจัดทำประชามตินะที่กำหนดไว้ก็คือวันที่7สิงหาคมปี2559นะครับรันก็เป็นรถแบบนะของรัฐบาลที่จะนำสู่การเลือกตั้งหรือเปล่านะจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็บรรยากาศของหน้าตาของสื่อมวลชนก็จะมีอยู่2 อย่างนะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับกับเรื่องของการทำประชามติรัฐธรรมนูญนะก็มีสำนักโพลหลายๆอย่างนะครับไปสำรวจว่าประชาชนจะรับโพลทำโพลแล้วก็รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปคุยในรายละเอียดนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวมีความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับสัปดาห์ก่อนที่ผมพูดเรื่องข่าวของเอกสารหลุด Panama Papers นะครับก็คือเอกสารหลุดจากทางต่างประเทศนะครับว่ามีทางนักธุรกิจนะครับนักการเมืองนักกีฬานะครับหลายคนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ไปใช้บริการของบริษัททำกฎหมายของปานามาเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมานะครับตามข่าวล่าสุดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นกระแสความเงียบไปพอสมควรนะครับก็ผมเห็นมติชนสุดสัปดาห์ลงปกฉบับนี้อยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มากพอสมควรนะครับก็หายไปนะตอนนี้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบนะครับกรรมาธิการวุฒิสภาก็คิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับไปดูว่าบริษัทไหนบ้างที่ใช้บริการบริษัทมอสแซกฟอนเซกานะเพื่อปกปิดภารกิจลับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องหลุดออกมา21คนซึ่งเป็นคนไทยนะครับก็มีการแก้ข่าวกันมาพอสมควรว่าคนที่ไปทำธุรกิจเนี่ยทำธุรกรรมที่นี่เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไปทำธุรกิจผิดกฎหมายทุกคนนะก็เป็นรายๆไปแล้วกันนะครับกลับมาที่บรรยากาศของสงกรานต์นะคุณผู้ฟังผมก็สังเกตเห็นพื้นที่ข่าวคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปไหนก็จะดูข่าวทีวีค่อนข้างมากนะครับเห็นข่าวสงกรานต์แล้วเป็นอย่างไรครับข่าวทีวีหลายๆช่องตามสไตล์เนี่ยปกติเนี่ยนักข่าวก็จะไปรายงานตามจุดที่คุณผู้ฟังคิดว่ารายงานกันมากที่สุดนี่ที่ไหนในมุมผมนี่ผมก็จะนึกถึงสถานีหมอชิดขนส่งนะหรือจุดที่เป็นจุดสถานีขนส่งที่เป็นจุดหลักๆในกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ข่าวที่อยู่ตามถนนดังๆนะถนนไปเชียงไปภาคเหนือไปภาคกลางไปภาคใต้นะครับนักข่าวก็จะไปรายงานตามจุดสถานีต่างๆนะครับคนที่ได้นั่งดูข่าวนะถ้าเกิดว่านั่งดูข่าวตัวเองเดินทางเนี่ยก็จะรู้สึกว่านักข่าวเนี่ยนะเวลาไปทำงานข่าวเนี่ยนะครับก็จะเน้นแต่รายงานข่าวเชิงปรากฏการณ์นะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้วิพากษ์นะข่าวเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับแต่ละช่องนี้ก็จะเน้นรายงานข่าวเชิงบรรยากาศปรากฏการณ์นะเช่นอันแรกนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะจริงหรือเปล่าบรรยากาศของประชาชนที่คับคั่งหนาแน่นนะตามสถานีจุดขนส่งต่างๆนะครับอันเนี้ยทุกช่องนำเสนอแน่นอนนะครับแล้วก็ข่าวก็ทำง่ายนะครับเพราะว่าแค่ไปรายงานแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเฉยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสังเกตดูนะครับว่าไม่ค่อยมีสถานีโทรทัศน์นะช่องใดนะที่จะรายงานสรุปตัวเลขจริงๆนะตัวเลขผู้เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสภาพของความรองรับได้นะของสถานีจุดขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ารถโดยสารเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาก็จะรายงานนะว่าบรรยากาศคนข้างนะนั่งรอตั๋วนะกว่าจะได้นะครับหรือว่ารอคิวรถเนี่ยนะครับก็จะมีแบบนั้นแต่ว่าจะใช้คำกริยาขยายคำวิเศษนะขยายนะว่าโอเคคับข้างเยอะมากน้อยเพียงใดแต่ว่าเราไม่ก็เห็นสถิติตัวเลขเปรียบเทียบนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคน กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับจริงๆก็มันก็สะท้อนว่านักข่าวเนี่ยนะทำงานข่าวเนี่ยก็คือเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับอันที่2เช่นอันนี้ก็เป็นแนวข่าวยอดนิยมเหมือนกันนะมาตรการรักษาความปลอดภัยนะของภาครัฐโดยเฉพาะทางตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไปรายงานข่าวกันว่าสถานีตำรวจต่างๆนะมีการตั้งจุดสกัดจุดตรวจสอบจุดวัดแอลกอฮอล์นะจุดสกัดชะลอความเร็วแบบนี้เนี่ยนะครับมีมากน้อยเพียงใดแต่ว่าไม่ค่อยไปทำข่าวเรื่องมาตรฐานงานบริการการเดินทางที่ผู้โดยสารได้รับนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าทำแต่ข่าวพวกรายงานจุดนะแต่ว่าไม่ไปดูว่าจริงๆแล้วผู้โดยสารเนี่ยเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยยาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับความปลอดภัยมีมากน้อยเพียงใดผมก็ยังเห็นข่าวนะในโซเชียลมีเดียนะครับคุณผู้ฟังเห็นข่าวว่าแบบผู้โดยสารเนี่ยนั่งรถตู้เนี่ยนะก็จะต้องยืนเกินกว่าที่จำนวนอัตราผู้โดยสารที่กฎหมายกำหนดนะเช่นกฎหมายกำหนดว่าเดินนั่งเนี่ยได้15คนนะสัปดาห์ก่อนก็ยังเห็นเลยว่ารถตู้เนี่ยสาธารณะเนี่ยก็มีการยืนอัดไปเต็มที่ปาเข้าไปเกือบ20คนนะอันนี้ไม่รู้ว่ารถทัวร์ตอนนี้รถขนส่งโดยสารเนี่ยนะสำนักข่าวใดไหนบ้างนะครับไปตรวจสอบนะครับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ตำรวจตั้งจุดเยอะๆใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็ลองไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี11เนี่ยในเทศกาลกลับบ้านของสงกรานต์ยาวๆแบบนี้เนี่ยรัฐไทยเนี่ยนะใช้งบประมาณไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในการตั้งจุดสกัดจุดตรวจสอบเนี่ยนะครับมีมากน้อยเพียงใดจริงๆนักข่าวพวกนี้นักข่าวไม่ค่อยเล่นประเด็นเชิงสืบสวนเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเน้นข่าวในเชิงสถิติว่าผู้ชมผู้ไม่ใช่ผู้ชมคนที่เดินทางเนี่ยประชาชนเนี่ยนะเดินทางไปแล้วเนี่ยนะสถิติเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่จังหวัดไหนมียอดคนตายบาดเจ็บสูงที่สุดนะเราก็จะแข่งขันกันทั่วประเทศนะรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลแห่งสงครามเลยก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นท้องถนนจราจรเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นข่าวแต่ก่อนก็จะเน้นในเชิงสถิติของอุบัติเหตุนะครับข่าวอีกแนวหนึ่งประเภทที่3อันนี้ชอบเล่นเหมือนกันผมนั่งดูตลอดนะราคาสินค้าน้ำดื่มนะหรือว่าอาหารที่อยู่ในย่านสถานีขนส่งแพงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นักข่าวก็จะตรวจสอบเป็นรอบๆนะก็เกิดว่ามีคนโดยสารคับข้างเนี่ยนะครับก็จะไปดูราคาสินค้านะว่าแต่ละร้านแต่ละเจ้าน้ำขวดนึงเนี่ย7บาทหรือ10บาทหรือเปล่าขายตามราคากำหนดไหมนะแต่ว่าไม่ค่อยมีรายงานนะว่า สภาพราคาสินค้านะในช่วงเทศกาลอื่นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับหรือพูดตรงๆเลยผมก็เดินทางกับรถโดยสารสาธารณะบ้างนะหลายปีก็นานๆทีเดี๋ยวนี้นั่งไม่ไหวนะครับก็บอกว่าราคาเทศกาลเนี่ยนะในช่วงที่เดินทางกันเยอะๆเนี่ยนะครับราคาตั๋วเนี่ยนะครับเป็นธรรมหรือเปล่านะมีการโกงมีการขึ้นราคามีตั๋วผีอะไรมากน้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยทำเนาะเพราะจะไปดูเป็นแบบฉับฉวยมากเกินไปนะครับจริงๆแล้วก็น่าถามเหมือนกันนะผมเคยดูข่าวต่างประเทศนะเขาก็ทำสรุปนะครับเวลาเทศกาลของคนกลับบ้านต่างจังหวัดเยอะๆเนี่ยเขาจะไปถามนะเขาจะไปสืบมาได้ว่าเม็ดเงินมูลค่าการเดินทางกลับบ้านนะของประชาชนที่เดินทางเนี่ยเป็นมูลค่าเศรษฐกิจเท่าไหร่อันนี้เขาก็ไปคำนวณมาว่ากลับบ้านไปเนี่ยเอาเงินไปเท่าไหร่นะเอาไปให้ใครบ้างนะครับใช้จ่ายกิจกรรมสันทนาการหรือว่ากิจกรรมอื่นๆระหว่างกลับบ้านเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาจะคำนวณได้ว่าเงินสะพัดที่อยู่ในช่วงเทศกาลเนี่ยมีมูลค่ากี่หมื่นกี่พันล้านบาทนะครับซึ่งก็ทำให้มองเห็นนะว่าเทศกาลพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งในเชิงของการใช้จ่ายนะหรือว่าทั้งในเชิงของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะรายงานมาเหมือนกันของเราไม่ค่อยรายงานนะอันที่4นะข่าวประเภทตั้งจุดบริการประชาชนจุดตรวจนะครับอันนี้มีตลอดนะแต่ว่ารายงานในเชิงของรถติดหรือเปล่านะครับเส้นทางหลีกเลี่ยงนะไปนู่นไปนี่นะหลบตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเนาะสถิติของเส้นทางการเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะการรายงานสาเหตุของโค้งอันตรายโค้งร้อยศพนะหรือว่าพื้นที่ถนนที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ค่อยมีรายงานสกู๊ปทำอินโฟกราฟิกนะรายงาน10โค้งอันตรายพวกนี้ไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นเราก็จะรายงานเฉพาะภาพกล้องวงจรปิดนะแล้วก็บรรยากาศความคับคั่งนะครับแต่จริงๆคุณฟังลองนึกดูเมื่อวานผมยังลองเล่นดูเลยถ้าเกิดกลับไปขึ้นภาคเหนือหรือว่าลงภาคใต้ไปอีสานเนี่ยเดี๋ยวนี้เปิด Google App หรือว่าเปิดแอปจอสอร้อยเนี่ยเห็นเลยสภาพจราจรรถติดตรงไหนเกิดอุบัติเหตุยังไงใช้เวลาขนส่งแก้ไขปัญหากี่นาทีอันนี้เห็นหมดเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันที่ทำให้ข้อมูลเข้าถึงพร้อมๆกันนะอีกประเด็นนึงน่าสนใจอันนี้ลองคุณฟังลองนึกดูนั่งดูข่าวแล้วเห็นเชิงชาติพันธุ์วรรณนามั้ยภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า ethnography นะ ethnography ก็คือแปลเป็นไทยก็ชาติพันธุ์วรรณนานะครับก็คือว่า เราไม่ค่อยเห็นสถิติของการรายงานข่าวนะในเชิงของเชื้อชาติชาติพันธุ์นะครับว่ากลุ่มคนเดินทางกลับบ้านนะกับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นใครอาชีพอะไรรายได้อะไรนะหรือว่าเปรียบเทียบแม้กระทั่งวิธีการเดินทางออกกับต่างจังหวัดเนี่ยนะเราก็อยากจะดูนะว่าถ้าเป็นคนประเภทไหนนะที่จะใช้รถยนต์โดยสารส่วนตัวนะคนรายได้อาชีพแบบไหนที่ใช้รถโดยทางรถโดยสารแหมผมพูดรถโดยสารสาธารณะอย่างเนี้ยนะมีสัดส่วนอยู่เท่าไหร่นะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือว่าการวางแผนการปรับปรุงการจังหวะเลื่อนเวลาของวันหยุดทำได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มคนส่วนมากนะที่กลับที่เดินทางเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มแบบไหนอาชีพแบบไหนนะครับระดับรายได้อาชีพแรงงานนี่เป็นแบบไหนเนี่ยเขาจะวางจังหวะของการสลับกันนิดนึงนะของวันหยุดเนี่ยอาจจะได้หยุดก่อนสักวัน2วันนะครับเพื่อลดปริมาณของการจราจรที่คับคั่งนะถ้าเกิดว่าไปหยุดพร้อมกันเนี่ยนะเพราะว่าเวลาวันหยุดเนี่ยมันก็พูดถึงทุกอาชีพนะหยุดเหมือนกันนะยกเว้นอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดนะอาชีพถ้าเป็นข้าราชการก็หยุดตามปฏิทินถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็อาจจะพออารมณ์อร่วยหน่อยนะถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็จะมักจะอ้างอิงตามราชการอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจภาคแรงงานที่อยู่ในระบบหรือว่านอกระบบก็ตามเนี่ยสถิติพวกนี้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยสามารถวางแผนกำหนดในการใช้ช่วงเทศกาลวันหยุดที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะครับก็มีความเหลื่อมวันกันเล็กน้อยเนี่ยก็เพื่อที่จะผ่องถ่ายนะมวลชนเข้าหรือออกเมืองนี่นะครับข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะยังสามารถเอาไปวางแผนในเชิงการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่กลับบ้านเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติเฉยๆนะครับมีบางส่วนเหมือนกันที่ใช้เทศกาลสงกรานต์นี้ในการวางแผนการท่องเที่ยวนะครับการสันทนาการการไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นสถานที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะในการที่จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นั่งดูข่าวนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลานั่งดูข่าวเนี่ยผมก็จะดูหลายช่องแหละนะเปิดดูไปช่องนู้นช่องนี้นะครับแต่ว่าบางช่องก็ทำดีนะก็มีรายงานสถิติเรื่องของความปลอดภัยหรือว่ามาตรการนวัตกรรมต่างๆนะครับก็เป็นสีสันของข่าวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะว่าพอไปเปิดทีวีแล้วเห็นพวกนี้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ไปไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เทศกาลสงกรานต์นี่ก็คือสวรรค์แท้ๆนะเพราะว่าไปเดินห้างเนี่ยก็แอร์เย็นๆนะวันนี้เนี่ยสถิติไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเนี่ยสถิติจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยนู่นเลยครับสุโขทัยนะอุณหภูมิจากกรมอุตุชี้มาว่า44องศา44นี่ร้อนมากเลยนะครับคุณฟังแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ ภาคเหนือนะผมเห็นภาคใต้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีลมมรสุมนะที่พอพัดแบบเบาให้มันเย็นมีความชื้นจากไอทะเลหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องการเมืองบ้างนะเรื่องของการโหวตประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้มีสำนักโพลหลายฉบับนะครับหลายฝ่ายเนี่ยนะมาสำรวจพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
ว่ายศาสตร์สุขสนุกสงกรานต์วันสงกรานต์เทศกาลแห่งความสุขไม่ว่าสงกรานต์ปีไหนๆให้ใครก็ตั้งหน้าตั้งตาสาดน้ำกันให้ช้ำทั้ง3วัน3คืนแต่นั่นมันเอาไปแล้วสงกรานต์ปีนี้มาเก็บเกี่ยวความสุขใน3วันด้วยการไหว้สาดสุขวันที่1วันไหว้ทำบุญตักบาตรสงน้ำพระแล้วอย่าลืมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันที่2วันสาดสนุกให้เต็มที่วันนี้วันเดียวลองมาเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆเพียงแค่ใช้มือประพรมหรือวักน้ำจากขันเพิ่มปืนฉีดน้ำเล็กๆสักอันก็เรียกรอยยิ้มได้แล้วอาจจะทำอุปกรณ์ง่ายๆโดยใช้ขวดน้ำเจาะรูศาสตร์อย่างไทยน้ำกินน้ำใช้ไม่มีหมดวันที่3วันศุกร์ศุกร์ที่สุดหลังความสนุกสนานคือการให้เวลากับตัวเองและครอบครัวถือเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ได้เจอญาติอย่างพร้อมหน้าสงกรานต์แนวใหม่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและไม่ต้องใช้น้ำเยอะมาสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการไหว้สาดสุขกันนะ
ตการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับฟังสปอตเรดิโอเมื่อกี้ไปแล้วเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่แปลกนะปีนี้จริงๆแล้วพร้อมกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐกับเอกชนที่พูดตรงกันว่าสงกรานต์ปีนี้ก็ให้เล่นน้ำกันอย่างประหยัดนะครับจริงๆเมื่อวานวันที่12ไปดูข่าวนะครับเริ่มแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็เทศกาลสงกรานต์นะในจังหวัดเชียงใหม่สุดคึกคักชาวไทยและต่างชาติพร้อมใจกันให้ความร่วมมือเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นไปดูว่าแนวคิดการประหยัดน้ำก็คือการใช้ปืนฉีดน้ำขนาดหัวฉีดขนาดเล็กเนี่ยนะครับการใช้ฟ็อกซี่นะฟ็อกซี่ที่ฉีดเวลารีดผ้าน่ะนะเป็นฝุ่นไปลองเวลาฉีดต้นกล้วยไม้นะครับน้ำก็ออกมาเล็กๆนะให้พอชุ่มฉ่ำนะครับนั้นก็ไทยเบสก็ร่วมเหมือนกันนะครับรณรงค์การเล่นสงกรานต์ด้วยแล้วก็ลดการใช้น้ำให้น้อยลงนะร่วนก็ใจเย็นๆนะครับคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะมีทุกปีนะคนที่ไม่อยากเล่นสงกรานต์ก็จะอยู่ที่บ้านนะแต่ก็จะมีบางคนนะที่ออกไปเล่นสงกรานต์แล้วก็ไม่อยากเปียกอันนี้กลายเป็นมุกตลกในโซเชียลมีเดียพอสมควรนะว่าทุกๆช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะสำหรับคนที่ยังคงต้องทำงานอยู่แล้วก็ต้องออกไปเดินทางนะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรถยนต์นะก็มีบางคนที่ต้องออกเดินทางขึ้นรถเมย์นั่งมอเตอร์ไซค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์เองเนี่ยนะครับก็จะต้องเจอกับภาวะจะเรียกว่าสงครามก็ว่าได้นะต้องบอกว่าไม่อยากเปียกก็ยังโดนนะคราวนี้ก็กลายเป็นมุกตลกนะครับจะแก้ยังไงดีนะหรือเอางานมาทำที่บ้านดีนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะไปดูเรื่องรัฐธรรมนูญหน่อยนะช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีข่าวรัฐธรรมนูญนี่แหละนะที่ดึงกระแสของพื้นที่ข่าวได้นะครับศูนย์ดิสิทธิ์โพนะครับก็ไปทำโพมานะสำรวจมานะครับเรื่องของการลงประชามติรัฐธรรมนูญว่ารับหรือไม่รับนะครับก็ไปทำโพลสำรวจมากับคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับ 1,216 คนสำรวจเมื่อวันที่ 4-8 เมษายนนะครับก็ที่สำคัญก็มีหลายคำถามนะครับผมสรุปมา2-3 คำถามที่สำคัญนะครับคำถามแรกไอ้นี่น่าสนใจประชาชนคิดว่าการลงประชามติรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรถ้าเป็นอย่างไรนี่แสดงว่าเป็นเหตุผลแน่นะครับอันดับ1ก็บอกว่าโห 75.58% นะครับเกือบ2ใน3คนนะบอกว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะอันดับ2 74.42% บอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการจัดการเลือกตั้งในปีหน้านะครับอันดับ3 71.71% บอกว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนอันดับ4 65.63% บอกว่าเพื่อความเป็นประชาธิปไตยได้รัฐธรรมนูญที่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับนะครับแล้วก็อันดับ5นะครับถ้าร่างคิดเป็น 61.27% ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารประเทศอันนี้ดูเป็นเหตุผลเชิงทฤษฎีเชิงบวกหมดเลยนะก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะว่าการลงประชามติมีความสำคัญนะครับอ่ะเริ่มลงลึกหน่อยนะครับคำถามข้อที่2สาเหตุที่คนจะไปลงประชามติเนี่ยเพราะอะไรนะก็อันดับ1เราโอ้โห 80% นะครับ 80.43% บอกว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการไปใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะก็มีส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยงานราชการหรือบางครั้งนี่จะไปเรียนต่อไปสอบต่อเนี่ยนะครับก็ไปดูเหมือนกันว่าการมีส่วนร่วมการทำหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับมีความสำคัญหรือเปล่าก็อันนี้ 80% นะบอกนะว่าโอ้ไปเนี่ยนะไปลงประชามติเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับอันดับ2 76% นะบอกว่าอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าและนำไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเอ๊ะ 76% นี่แสดงว่าจะลงประชามติว่ารับใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รับเนี่ยนะการเลือกตั้งคงต้องเลื่อนไปนะแสดงว่า 76% เนี่ยนะครับแสดงว่าถ้าออกไปเนี่ยนะโอ้โหแสดงว่าต้องลงโหวตรับรัฐธรรมนูญแน่เลยนะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมเองนะอันดับ3 69.49% บอกว่าที่จะไปลงประชามติเนี่ยเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยการเคารพกฎหมายบ้านเมืองอันดับ4 68.91% บอกว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ของสื่อที่เกี่ยวข้องนะก็เลยพอรู้แล้วก็เลยต้องไปอันนี้สื่อมีผลนะ 68% เนี่ยขอบคุณสื่อด้วยนะครับอันดับ5 63.2724% บอกว่าที่ไปเนี่ยเพราะแสดงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของคนไทยดูแล้วเป็นเหตุผลเชิงบวกเลยนะนะครับถามคนว่างว่าถ้าไม่ไปเนี่ยนะครับเอ๊ะผมฟังแล้วก็สับสนนะเมื่อกี้ 80% บอกว่าอยากไปเพื่อรักษาสิทธิ์นะอันนี้เหตุผลที่จะไม่ไปอันดับ1นะ 72% นะน้อยกว่าเมื่อกี้ 8% นะครับบอกว่าที่จะไม่ไปเนี่ย มาจากเหตุผลส่วนตัวติดธุระนะไม่สะดวกไม่ว่างไม่สนใจนะอันนี้คือเหมือนถามว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ไปเนี่ยมาไม่ไปเพราะอะไรไม่ไปเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวติดธุระนะครับจริงๆแหมจะรู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่า7สิงหามันตั้งนานนะโอ้คาดการได้ล่วงหน้าเลยนะอันดับ2 68% บอกว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็คงไม่รู้อ่ะนะไม่เข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญถ้าเกิดว่าข้อนี้เนี่ยสื่อมวลชนนะทำหน้าที่ต้องเร่งเลยนะครับเรื่องอธิบายเรื่องเนื้อหาและความสำคัญนะครับมีคนตั้ง 68% ที่ไม่อยากไปลงรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่เข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญนะครับอันดับ 3 60% บอกว่าจะไม่ไปลงประชามติเพราะว่าไม่เห็นด้วยนะกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ไปด้วยนะเพราะเนื้อหาสาระอ่านแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปแน่นะครับ 60% แต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูเวลาเขาโหวตว่ามันผ่านไม่ผ่านเนี่ยเขานับจากคนที่ไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็ควรจะไปเพราะจะได้ไปเพิ่มเสียงของส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะถ้าเห็นด้วยแต่ไม่ไปก็ไม่รับอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดีที่สุดคือไม่ว่าจะรับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเวลาเขานับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งนับคนที่ไม่ไปนะคุณผู้ฟังอันดับ4ก็ 59% บอกว่าตั้งใจจะไม่ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติแต่แรกแล้วแหละคือไม่ได้สนใจนะอันดับสุดท้ายอันดับ5นะครับก็รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่านะลงประชามติก็ไม่น่าจะได้ผลอะไรนะครับ 54.4% นะทีนี้เขาถามว่าอันนี้คำถามแบบแหมคสช.ต้องเงี่ยงหูฟังเลยนะประชาชนจะไปลงประชามติว่ารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะโอ้โห50ครึ่งนึงนะครับ 50.58บอกว่าไปเพราะเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและคนไทยทุกคนอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยไม่อยากเสียสิทธิ์ด้วยคือแสดงว่า 50% เนี่ยไปแล้วก็ต้องโหวตรับแน่เลยนะอันดับที่2นะครับ 36.92 หรือว่าเกือบจริงๆแล้วเป็นแบบประมาณนี้มาตลอดนะกลุ่มคนที่เป็นยังอยู่ตรงกลางนะครับก็เกือบ 40% นะอันนี้ตัวเลขชี้มาเป็น 36.92 อ่ะปัดเสร็จเป็น 37% บอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็คือรอก่อนนะรอช่วงใกล้ลงประชามติอีกครั้งรอว่าได้ทราบข้อมูลรายละเอียดชัดเจนก่อนว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะครับก็จะค่อยรับหรือไม่รับก็ว่ากันตอนนั้นนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนประชาธิปัตย์ก็ประชาธิปัตย์นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกโรงแล้วว่าปปช.นะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดปชป.เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยไม่รับรัฐธรรมนูญนี้แน่นอนด้วยเนื้อหาสาระนะครับด้วยคำถามพ่วงก็ไม่น่าจะรับนะแล้วก็ด้วยเชิงเทคนิคเนี่ยก็โอ้โหรับไม่ได้แน่นะครับที่สุดก็ประชาธิปัตย์ก็ออกโรงว่าไม่รับนะนายกลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาปี๊ดเลยนะรับไม่รับไม่เรื่องของคุณโอ้โหพูดแรงนะประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าแล้วไงต่อนะครับแต่จริงๆคุณท่านนายกนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วก็รับไม่รับเนี่ยก็มีสิทธิ์แก้ไขได้อีกนะก็เนี่ยช่วงนี้แหมเอาใจยากจริงๆนะไปถามคำถามข้อสุดท้ายข้อ5ประชาชนคิดว่าควรจะมีการรณรงค์ให้ไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็คิดว่าอันดับ1นะ 71.79% คิดว่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆก็ดีนะให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะนะครับอันดับ2ลงมาก็ 67% บอกว่าทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันชี้เห็นถึงความสำคัญของการลงประชามตินะครับอันดับ3ก็ใกล้เคียงกัน 65.95% บอกว่าช่วยทำเอกสารด้วยนะทำแผ่นพับที่สวยงามดึงดูดใจน่าสนใจอ่านง่ายนะครับแล้วก็ช่วยแจกตามบ้านด้วยนะเพราะว่างบประมาณก็ใช้เยอะอยู่นะครับในการทำประชามตินั่นก็หลายพันล้านบาทนะครับ 3,000 กว่าล้านนะเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็ควรจะรู้เรื่องสาระสำคัญด้วยนะครับเอาไปแจกตามหน่วยงานสถานที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ 64% ก็บอกว่าอยากให้บุคคลสำคัญออกมารณรงค์นะเชิญชวนโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแหมถ้าเกิดผลโพลออกมาแบบนี้ให้นายกกับกรท.ออกมาเนี่ยก็ต้องออกมารณรงค์รับฝ่ายเดียวนะสินะครับแล้วก็สุดท้ายอันดับ5นะเดินสายรณรงค์รถโชว์ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน 57.40% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสายนักวิชาการสำนักนิติราษฎร์นะครับก็ออกนิติราษฎร์ก็คือนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่คณะกฎหมายนะฮะนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยออกโรงมาแล้วว่าไม่รับรัฐธรรมนูญแน่ๆนะสำนักข่าวประชาไทยไปรายงานผ่านเว็บไซต์นะปุ๊บปั๊บภายใน30นาทีเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเนี่ยนะปรากฏว่าเว็บไซต์ประชาไทยเข้าไปดูไม่ได้นะข่าวก็โดนคสช.บล็อกเลยนะปัจจุบันดูได้เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เนี่ยเขาจะเห็นสงครามระหว่างของการเชียร์ว่ารับหรือต้านไม่ให้รับนะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีเวลานะ7สิงหาคมก็อีกตั้งนานนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามทำความเข้าใจมันจะมีแบบนี้ครับเนื้อหาสาระนั่นเรื่องหนึ่งนะครับ เชิงเทคนิคนะเชิงเกมกลการเมืองนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่ารอบนี้ยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นด้วยในเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ารับนะถ้ารับก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาคุณผู้ฟังไปอ่านรายละเอียดดีให้ดีๆเนี่ยนะครับมันมีข้อกังวลใจนะหลายอย่างนะครับจริงๆทั้งฝั่งทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะหรือว่าทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีเนี่ยนิติราชก็ดีเนี่ยก็ชี้จุดบกพร่องเชิงเทคนิคนะครับบางฝ่ายก็บอกว่าโดยเฉพาะทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ารับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับแต่ว่าโอ้โหรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแก้ยากเข้าขั้นมหายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเนื้อหาในส่วนสื่อมวลชนอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็แล้วกันมาวิพากษ์รัฐธรรมนูญนะโดยเฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพด้านการทำงานของสื่อมวลชนนะครับอันนี้ก็เป็นโพรอบแรกนะคุณผู้ฟังก็ยังเชื่อได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วโพเนี่ยก็ไปดูในสัปดาห์สุดท้ายนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เมษาแล้วก็เดือนหน้าพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่จะมีเวลาอีก3เดือนนะครับก่อนที่จะไปลงประชามติตอน7สิงหานะครับก็ช่วงนี้ก็แสดงว่าสมรภูมิข่าวเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ลองดูกันว่าสื่อมวลชนแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนะครับจะรายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะยังไงนะครับสงกรานต์ปีนี้ก็นะคุณผู้ฟังเล่นน้ำให้ปลอดภัยสนุกจริงๆสนุกปลอดภัยแล้วก็รักษาวัฒนธรรมผมไม่เล่นสงกรานต์มาหลายปีแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าการเล่นสงกรานต์แถวบ้านผมเนี่ยนะบ้านผมเนี่ยอยู่แถวถนนพุทธมณฑลสาย4นะแต่ก่อนหลายปีเนี่ยนะก็เป็นการเล่นแบบโหรุนแรงมากนะครับเขาปิดถนนกันเลยนะเสมือนกับประหนึ่งว่ามีม็อบนะครับแล้วก็มีรถกระบะเปิดเพลงเสียงดังนะในช่วงหลังเนี่ยนะครับเทศกาลสงกรานต์ก็ถูกนำเสนอในลักษณะของการกระตุ้นให้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมนะอันดีนะเมื่อวันซืนเนี่ยผมเห็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ทางฝั่งชาวเขาเนี่ยนะก็พูดว่าไทยลื้อไทยอะไรพวกนี้นะครับบอกว่าเสื้อลายดอกเนี่ยนะไม่ใช่วัฒนธรรมที่แท้จริงนะของการเล่นสงกรานต์นะเพราะจะต้องใส่เสื้อม้อห้อมนะสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยนะครับสีกรมท่าเนี่ยนะก็เป็นการดึงกลับมานะเล่นสงกรานต์ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังนะเล่นสงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็หากท่านใดเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับผมสัปดาห์นี้นะครับรายการสกดรอยสื่อก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net